Et koldt og klinisk hvidt rum, totalt oplyst af skarpe lamper og projektører. Og i rummet går læger i mintgrønne kitler rundt, udstyret med skalpeller. De står bøjet over lig, ja, ofte en ung kvinde, i gang med at finde ud af, hvem var det, der myrdede hende her? Vi kender scenen med retsmedicineren fra utallige krimier. Bare tænk på Ole Bornedals film også, Nattevagten. Der er utallige romaner med den her scene, og så er der jo ham her, 80'ernes tv-seriehelt, retsmediciner Quincy.
Gentlemen, we're about to enter the fascinating sphere of police work, the world of forensic medicine.
Quincy, det var det, du drømte om at blive, da du var lille, Jesper.
Jeg synes, det var fantastisk. Ja, og så skar han nemlig lige. Og
ja,
så
alle... apropos hesteslagtningen.
Ja, præcis. Nå.
Men hvad er virkelighedens retsmedicin, og hvad har den betydet for os levende? Der kommer en ny bog nu, 100 års retsmedicin til gavn for de levende. Og nu har vi i studiet i Aarhus Jakob Kelet, som er journalist og forfatter til den her bog. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og ja, som Jesper siger, så er der jo ufattelig mange af de her... Altså, The Killing, forbrydelsen og massevis af lig. Der er ufattelig mange lig, der skal behandles og undersøges, så sager kan blive opklaret i disse år. Hvorfor har du som journalist, altså og ikke læge, gerne ville skrive den her bog om den rigtige retsmedicin, om retsmedicinens historie?
Ja, altså rent faktisk så blev jeg jo bedt om at skrive den, fordi at instituttet i Aarhus, eller statsobducenturet, som det hedder, fyldte 100 år i 2016, og så fandt man ud af, at man egentlig gerne ville fortælle en lidt anden historie om retsmedicin, end den man kender fra alle de her krimiserier. Altså man vil gerne fortælle historien om, hvordan retsmediciner ofte også yder en indsats for at løse nogle af de samfundsproblemer, som der knytter sig til de enkelte årtier. Og så bliver jeg koblet på, fordi jeg synes også, at retsmedicin er utrolig spændende. Det tror jeg, der er mange journalister, der gør. Men jeg blev spurgt, om jeg ville skrive den, og det har jeg så gjort. Jeg har siddet sammen med en 84-årig pensioneret retsmediciner, Markel Gregersen, og interviewet ham og fundet en masse materiale omkring retsmedicin i aviser og skrifter af forskellige slags, og så skrevet den her bog på baggrund af det.
Og Kelet, som du siger, så handler det ikke kun om at finde ud af, hvem morderen var. Det er jo som regel butleren, det kunne vi have sagt fra starten. Men det handler også om samfundsproblemer. Hvis man læser bogen igennem, så gennemgår du altså den her retsmedicinske udvikling for hvert årti de sidste 100 år. Og hvor ser vi så de her største skridt inden for retsmedicinen?
Jamen altså, hvis man for eksempel kigger på 50'erne, så havde man på det tidspunkt et dødsfald på baggrund af kulilteforgiftning hver dag. Det skyldtes, at man havde bygas, og den bygas indeholdt enormt meget kulilte. Og hvis man fjumrede med sit komfur, eller hvis man ønskede at tage sig selv eller andre af dage, jamen så kunne man lukke op for gassen, og så døde man af kulilteforgiftning. Og det... Alle de her ofre, dem fik man så ind på de retsmedicinske institutter og undersøgte dem, og på det tidspunkt, der begyndte man at råbe lidt op, kan man sige, især i Aarhus, for at der skulle gøres noget ved det her problem. Man skulle have renset den her gas for kulilte, hvilket faktisk var muligt. Det er i hvert fald en ting, hvor man kan sige, at retsmedicinerne råbte op og prøvede på at få politikerne til at gribe ind, få virksomhederne til at rense deres gas ordentligt. Hvis man kigger på 60'erne, jamen så oplevede man på det tidspunkt jo, at der var rigtig mange, der fik bil, og dermed var der også rigtig mange, der blev slået ihjel i trafikken. Da man nåede frem til 1970, der var det faktisk noget med 1200 personer om året, der blev slået ihjel i trafikken. Og der var ikke nogen, der brugte sikkerhedsseler. Der var ofte ikke sikkerhedsseler i bilerne. Og altså folk på det tidspunkt, det var forbudt at drikke spiritus, men der var ikke nogen promillegrænse på det tidspunkt. Og hvis man kigger på motorcykler og knallerter, jamen så skulle man køre uden styrthjelm osv. Og der gik en meget karismatisk retsmediciner i Aarhus, lederen af instituttet, Jørgen B. Dalgaard, simpelthen i bræschen for at prøve at få det her ændret. Og han gik i tv, og han har sikkert også siddet ved den her mikrofon og brokket sig over, at der ikke skete noget, at der ikke blev lavet nogen regler for, at man skulle bruge sikkerhedssele for eksempel.
Vi har tidligere haft sådan en serie, hvor vi fortalte om forebyggelseskampagner, der havde virket. Altså sådan de store steder, hvor man også sådan havde gjort noget for civilbefolkningen, om jeg så må sige. Og en af dem var vuggedødsproblematikken, ja. Som jeg kan forstå, at det var også retsmediciner, der var med der.
Ja, altså i hvert fald med til at prøve at finde ud af, hvad er det vuggedøden skyldes. Der blev sat en række forskningsprojekter i gang for at finde ud af, hvad er det, hvad er årsagen til, at børn op igennem 80'erne, at op imod 120 børn om året i 80'erne døde af vuggedød, altså uforklarlig død. Man lægger et barn ned i barnevognen eller i vuggen, og når man skal væk det igen, så er barnet dødt. Og det var en frygtelig ting i 80'erne, og en af de ting, man kiggede på, det var, om det kunne skyldes klamydia, og man havde også en teori om, at folk nogle gange, hvis barnet sov i sengen, at de sammen med forældrene, at de kom til at ligge det ihjel, eller at man havde en masse forskellige bud på det, men man kunne simpelthen ikke finde løsningen. Indtil, så hvis jeg skal fortsætte, indtil man så i omkring 1990, var der nogle australske forskere, der fandt ud af, at det faktisk i hvert fald sandsynligvis noget af det kunne afhjælpes ved, at børn blev lagt til at sove på ryggen, i stedet for anbefalingerne fra slutningen af 70'erne, som gik på, at børn skulle ligge på maven. Og da man så fik sendt den besked ud til forældrene, så gik det meget hurtigt med faktisk, at den her kurve, den styrtdykkede i takt med, at forældrene begyndte at lægge deres børn til at sove på ryggen.
Ja, så der var noget om det, og der er vi altså i 1980'erne, det er jo lige for nylig, tænker jeg umiddelbart. Ja. Når DNA-test og CT-scanner, MR-scanner, ikke mindst overvågning flere steder med moderne teknologi, hvad udfordringer står retsmedicinen over for i dag?
Ja, altså en af de udfordringer, som jeg tror, nu er jeg jo ikke selv retsmediciner, jeg er jo bare journalist, men en af de udfordringer, man står overfor, det er for eksempel inden for de stoffer, som man ser, der kommer på gaden, og som bliver mere og mere kompliceret at finde ud af, der kommer hele tiden nyt stof på gaden, og det er så retskemikerne meget, der tager sig af den opgave og prøver at følge med og hele tiden afsløre, jamen, hvad består de nye stoffer, der kommer på markedet egentlig af, og hvordan kan vi advare unge imod at tage dem? Det er i hvert fald en af de udfordringer, der står.
Altså MDMA og crystal meth, eller hvad det hedder?
Ja, og alle de varianter, der er af det, og som hele tiden ændrer sig, og hvor der kan blive lavet en lille smule om i strukturen af stofferne, og det skal retskemikerne holde nøje øje med. Der er også nogle stoffer i nogle syntetiske opioider, som det hedder, som hvor man ser i USA i øjeblikket, at der er en del dødsfald, og det frygter man jo også lidt kunne risikere at komme til Danmark, fordi det er et meget, meget, meget giftigt stof, som er dødeligt i uendelige små mængder. Så det tror jeg nok, at man har ret travlt med at holde øje med ude blandt retskemikerne.
Endnu et eksempel på, at det ikke bare handler om at finde mordere, men det simpelthen handler om at få os andre til at overleve, om jeg så må sige.
Ja.
Den her bog, som du sagde før, har du siddet og interviewet og lavet den i tæt samarbejde med den forhåndværende statsopdocent Markil Gregersen. Ja. Han er i dag 83 år, og
Han er faktisk 84.
Han er 84 år og har været med til at opklare utallige drabssager. Og ja, bogen bygger jo på blandt andet hans opdagelser, hans forskning, hans kunden. Vi har fundet et klip fra arkiverne, hvor han fortæller om sit arbejde som retsmediciner til reporter Flemming Nielsen.
Markil Gregersen, hvad betyder det at være læge på et felt, hvor du ikke længere kan redde patienten?
Jamen, det er jo bare en anden form for lægegerning, hvor der er jo også andre læger, som ikke har med redning af patienter at gøre, men har med undersøgelse af patienter at gøre og kunne lede i den proces. Her er det altså bare en undersøgelse af de døde med henblik på at klarlægge, hvad dødsårsagen har været.
Nogen vil jo tænke, at sådan en obduktion det er på en måde et voldsomt indgreb, selvom det er et dødt menneske. Altså, hvad gør det godt for?
Ja, men altså, det er selvfølgelig et voldsomt indgreb i den forstand, men det er jo egentlig at sammenligne med en stor operation. Og bagefter lægger man jo organerne tilbage efter de er undersøgt, om man syr livet sammen og vasker det af og behandler det på en respektfuld måde. Det er jo klart, at hvad det gør godt for, det er jo for ligesom at skaffe bevismidler i sager. Og det er jo oftest for politiet, men det kunne jo for så vidt også være i en erstatningssag om en erhvervssygdom.
Altså Markil Gregersen her fra Institut for Retsmedicin i Aarhus. Hvem er han? Altså prøv at fortælle lidt mere om det her menneske. 84 år nu, hvad er det, han har gjort og betydet?
Ja, I skulle næsten have snakket med ham selv, men han er et menneske, som jeg har haft utrolig stor glæde af at sidde og snakke med i mange, mange timer omkring det her emne. Og han har faktatjekket de ting, jeg har skrevet, og meget grundigt, og han er et meget præcist menneske. Og jeg vil næsten sige, hvis jeg en dag selv skulle igennem en obduktion, så ville jeg sætte pris på, at det var ham, der stod for den, fordi hvis det skulle komme så vidt. Men nu er han jo altså gået på pension. Han kommer dog stadigvæk ud på instituttet hver onsdag og deltager i møder og følger med i, hvad der sker, og er stadigvæk helt up-to-date med, hvad der sker på det retsmedicinske felt.
Og Kelet, nu har du så arbejdet og researchet som journalist og kastet dig ind i interviews og handlet om spædbarnsmor og om spædbarns død og en grundig indføring i, blandt andet også, hvordan man obducerer et lig skridt for skridt. Og det er jo barsk stof for nogen. Er der noget, der har overrasket dig ved det her arbejde med bogen?
Nej, altså jeg tror, det der er vel et af formålene med bogen også, det er jo egentlig at give et lidt andet billede af retsmedicinerne. Og jeg havde måske også lidt det samme billede, som andre har af retsmediciner. Altså det ved jeg ikke, hvad I tænker, men man tænker måske sådan nogle lidt livstrætte personer, der, åh ja, nu skal vi endnu i gang med en arbejdsdag med en masse død og ødelæggelse. Og det billede har jeg i hvert fald fået afkræftet. Det er nogle utrolig hyggelige og meget, meget seriøse mennesker. Og så man kan sige, på det punkt, det har måske været en lille overraskelse i hvert fald, men også det, at de sådan set arbejder i den grad med at prøve at gøre noget for de levende mennesker, at de prøver på hele tiden at forebygge alle mulige problematikker, som de møder i deres hverdag. Og i de senere år er forskningen på det retsmedicinske område jo altså steget væsentligt i omfang, og det tror jeg, vi skal være glade for.
Spændende og fascinerende læsning. Vi glæder os til at læse den helt igennem. Jakob Kelet, tak fordi du vil være med.
Velbekomme.
Journalist og altså forfatter bag den her bog 100 års retsmedicin til gavn for de levende og bogen. Den udkommer den 5. april på Aarhus Universitetsforlag. Tør du overhovedet læse en bog, Thor? Du havde jo sådan noget.
Nej, bestemt ikke. Men nu er det heller ikke mig, der skal obducere nogen, gudskelov, bagefter.